could be 20 commandos in the West Bank, planning an all-out war against us, and we've got no intel to work from. None.
Welcome to Gaza.
Ikke kødd med Danvik Folkehøyskole, der hadde jeg mitt første artige år.
Skjeggete tøffe menn som sitter og prater tøft inne i bilen på vei til oppdraget.
Og klærer seg.
Jeg helt uenig med dere, altså.
Det går ikke an å være uenig i det, det er bare sånn det er.
Det ikke bare i Midtøsten det konflikt, det det i serieprat. Velkommen til serieprat. Denne israelske spenningsserien har fått ros for å vise frem konflikten på Vestbredden på en måte vi aldri har sett før, nemlig med nyanser. I dagens episode skal vi til konfliktfylte områder igjen, nærmere bestemt Israel og Palestina. Det tv-serien Fauda vi skal snakke om, som går på Netflix. Den nå inne i sin tredje sesong, og den allerede blitt veldig populær for å gi et, hva skal vi si, litt sånn unikt innblikk i hvordan etterretningsarbeid og spionasje fungerer på begge sider. Einar og Jonas, jeg lurer veldig fælt på om, hva har dere det som trengs for å bli en god spion?
Både ja og nei for meg. Jeg jo sykt god på å ljuge. Altså, hva som sant og hva som løgn, ikke godt å si. Men samtidig så jeg jo verste kaklekjæringa i byen nå, sånn at jeg hadde sikkert ljugd og vært kjempeflink, og så hadde jeg avslørt meg selv for at jeg skulle skryte av det til noen et eller annet sånt nå.
Hva med tortur? Hvordan hadde du taklet det?
Nei, det har jeg tatt taklet veldig dårlig, selvfølgelig. Alt slags sånn bestikkelse, tortur er jo ripe for. Tar imot det, jeg kan få ingen skrupler. Men det igjen, ikke sant, er positivt, hvis du er spion. Skruppelløs.
Ja, ikke sant? Jeg håper norske myndigheter og PST hører på.
Hei, hei.
Her er det muligheter.
Jonas, hva med deg? Tom Brenna, heter Aftenposten. Vet du hva, jeg hadde vært en helt elendig spion. Jeg skal ikke skryte på meg, liksom være sånn veldig mer moralsk og etisk enn andre, men jeg har sånn samvittighet. Hvis jeg skulle liksom gitt meg ut for å være en annen enn den jeg for å drive og grave frem hemmeligheter. Altså, vet du, jeg hadde sovet så dårlig, jeg hadde fått hjertet i halsen, så vet jeg ikke om jeg den beste løgneren, eller om jeg har det feteste pokerfjeset her i verden. Altså. Jeg tror jeg bare må innse mine begrensninger der, og si at, hei PST, ikke ta kontakt med meg, jeg tror jeg hadde blitt en dårlig spion, altså.
Men det betyr at du kunne ikke fått en rolle i Fauda på Netflix.
Nei, men den som derimot har da hovedrollen i Fauda, det er jo samme mann som har skapt serien, Lior Raz, eller Raz Lior. Han er tidligere som spesialsoldat og har jobbet undercover da, altså for den israelske det forsvaret, tatt på seg ulike arabiske identiteter og jobbet da i behind enemy lines liksom på Vestbredden, og har jo sånn sett på en måte en slags sånn skuespillererfaring, og har da satt i gang dette Fauda-showet og gitt seg selv hovedrollen, som en skikkelig tøffing. Kan jo også nevnes at han har vært i Hollywood, ikke for å være skuespiller, men for å være livvakten dere til Arnold Schwarzenegger.
Å, herregud, men så det du sier at han faktisk var pro-etterretningsmann før han begynte å spille pro-etterretningsmann på TV?
Helt riktig, og denne serien har han altså da skapt selv. Han jo en sånn type fyr som kanskje ikke ville fått så mye hovedroller normalt, liksom. Så da må han ordne opp selv. Spiller altså en skikkelig tøffing, og jeg synes jo det veldig interessant at en serie som lener seg såpass mye på, skal man si, liksom velbrukte virkemidler, da, at den faktisk basert på virkeligheten, på virkelige hendelser og miljøer og stemninger som han kjenner fra arbeidslivet. Da.
Det oppklarer jo en del, fordi at han fremstår litt sånn bamset og husky, hvis det skal være litt sånn overfladisk, da. Mens veldig mange andre i det rollegalleriet er jo skikkelig hunks og, hva skal vi si, litt sånn, både kvinner og menn, pene, attraktive mennesker, og han litt mer sånn bamsete og husky.
Altså, en av de første tingene jeg tenkte på når jeg begynte å se, jeg må også si jeg har bare sett sesong 3, og en av de første tingene jeg tenkte på var jo at alle i Fauda er drithotte, Og jeg skulle ønske jeg var singel. Og damene I Fauda flotte, alle sammen. Så ja, de jeg tror Einar helt rett da han sier at de hentet fra modellkatalog. Vet ikke hvor du har det fra, Einar.
Nei, det jo sånn de ser ut da. Og det helt tatt mye som minner om andre ting da. I det vi blir kjent med hovedpersonen, Doran da, så har han liksom trukket seg tilbake. Nå skal han nyte livet som pensjonist, og så kommer sjefen da, vet du, og sier at «Nei, det et siste oppdrag». Ok, den har vi gjort borte før. Og så vi kastes inn da, I treningssekvenser. Det noen skurker som driver og planlegger en kjempestor terroraksjon. Det sånne typer da, som man kjenner fra før. Blant annet en sånn ung hothead, sånn ung hissigpropp, som kaster ting I veggen, kaster møblemang I veggen når han opprørt, og før han legger ut på motorsykkelen og kjører ut her. Det sånn sakral, oldtidsaktig spenningsmusikk for å understreke at «Oi, nå det alvor». Det nesten litt sånn Mission Impossible-aktig den første sesongen, hvor enhver episode tar oss med på en sånn action-oppdrag. Og så blir det, jeg synes det går seg veldig til etter hvert da, for å begynne å bedømme veldig tidlig de første to episodene av første sesong. Da tenkte jeg sånn, ok, det Danvik Folkehøyskole Medialinja som har fått I oppdrag om å lage action-greier her?
Ikke kødd altså, med Danvik Folkehøyskole, der hadde jeg mitt første artige år.
Du har vært overalt, du, Jonas.
Jeg har vært overalt. Jeg har faktisk også vært på Vestbredden, I Hebron, og I Betlehem, faktisk, for å feire jul for et par år siden. Men, ja, hvordan
jul I Betlehem, første... det?
Ja, på julaften. Det var helt crazy. Det egen podd. Men hvordan stiller de to første sesongene seg mot sesong tre, vil du si? Sånn, hvordan de like, eller de forskjellige?
Det var utgangspunktet ment for det israelske markedet dette her, og så ble den plukket opp fra Netflix og ble jo en sånn kjempesuksess og stort. Jeg synes nesten at litt av moroa, litt av galskapen, litt av den der crazy action, gammeldags action moroa da, den forsvinner litt ut I tredje sesong, som ligger ute nå, og hvor vi da blir kjent med Doron som nå, har tatt jobb som en undercover boksetrener, og så blir han kanskje litt glad da, I han som han driver og trener opp I Israel, selv om han bare benytter han for å få tak I fetteren hans, som driver og planlegger nok et kjempestort angrep. Det mye sånn skilsmissegreier. Han har blitt skilt, da, ikke sant, om å prøve å få et slags forhold til ekskona. Sønnen vil ikke vite noe av ham. Altså, Fauda så mye bedre når den på litt sånn tullete action I overvåkningsrom og sånn, enn den I dette veldig melodramatiske såpegreiene. Og så hører den også med til storyen at det jo en sånn, en kollega av helten driver og ligger med kona hans. Det en annen kvinnelig kollega som begynner å ha seg med sjefen. Det mye sex og samliv, holdt jeg på å si. Det en ganske, ganske sånn liddelig, da. Ganske høy temperatur på flere måter I serien her.
Og det tror jeg jo I stor grad kan stemme, da. Litt sånn der farefulle, actionfullte yrker. Men nå var vi litt inne på de tingene I Fauda som det klassiske, da, ikke sant? Action-delen av det.
Du mener at I farefyllte yrker så ligger man mye med hverandre, det synes jeg stille?
Ja. Jeg må jo få litt utløp for stress, på en måte.
De sier det jo I serien, da, sånn, etter et dødelig oppdrag, da, så kommer liksom, den veldig, veldig flotte, unge, kvinnelige da, rekrutten inn til sjefen, og han begynner liksom å beføle henne litt, og så sier han, åja, du får opp blodpumpa, dette her, sier han. Det da oversatt fra hebraisk. Det må jeg også bare si, den ligger ute på Netflix I en engelsk dubb. Ikke se den, se den på hebraisk, for Guds skyld. Ja.
Se den på hebraisk.
Men tror du hvis du hadde spurt liksom hvis du hadde spurt etterretningskilder eller I forsvar eller politi, PST eller whatever, om det var veldig mye ligging, om de ble veldig grådig kåte av å ha oppdrag, så tror jeg vel kanskje at de hadde sagt
jeg tror svaret ja.
Det. Tror du det?
Jeg tror svaret ja. Folk I sånne jobber trenger å få litt utløp for alt det. De må være så disiplinerte, ikke sant? Når de på oppdrag og sånn, så må du få litt ut etterpå. Og da slipper du å bli en narkoman, for eksempel. Tip-top.
Hvordan det med deres kollegaer, de liksom mest action-orienterte utenriksreporterne I Aftenposten, for eksempel? Hører dere mye sånne
stories? Ja, de ligger rundt.
Ja. Nei, det skal vi ikke gå. Men det forklarer jo, hvis det sant da, at folk som jobber med sånne skumle ting veldig kåte og ligger mye, så forklarer jo det...
Jeg sier jo ikke at de så kåte, men jeg tror de ligger litt rundt etterpå.
Nei, men at de ligger rundt da. Men det forklarer jo hvorfor det dukker opp ganske sånne odde og utippa sexscener I Fauda, selv om jeg setter veldig pris på at de gutta klærer seg, så blir det litt sånn malplassert for
jeg
meg.
Jeg reagerte ikke på det I det hele tatt, ja.
Det sier men, mer om deg, Cecilie.
Men ok, bort fra sex og action og romance, Det jo en annen side ved Fauda, og det jo et annet lag med denne serien, som I hvert fall I min bok da, gjør at den løfter seg veldig, og det jo nettopp det at du får se fra innsiden en ganske kompleks, stor politisk og religiøs konflikt I Midtøsten, som man har prøvd å løse I årevis, og her så ser man jo I den serien, Jeg synes det veldig interessant å se på de ulike aktørene, hvordan de egentlig prøver, de prøver ikke å løse denne konflikten, de prøver ikke å vinne en krig, de prøver egentlig å opprettholde en eller annen form for liksom, balanse. Altså man spionerer på hverandre, man gjør litt små, kanskje småterror og småting, men I det store og det hele så handler det jo veldig mye av det om å sørge for at ikke ting kommer ut av balanse. Sånn at når det kommer en liten sånn IS-kriger inn I bildet, så ødelegger jo det alt I den balansen. Så da jobber de plutselig sammen. Så jeg synes det veldig interessant. Det viser en side av den konflikten som vi ikke får se I mediene.
Jeg synes at av det lille jeg så av sesong 3, så får ikke jeg noe av det du sier, Cecilie.
Så det mulig du ser at det sesong 1 og 2.
Det mulig at det kommer jeg ikke til å gjøre, men jeg får en... jeg blir irritert over at de tar så lett på den situasjonen. Det det etter at jeg har kommet over at alle kjekke, og at alle skal hilse på hverandre, 100 ganger hver gang de skal starte en dialog, og hver gang noen kommer inn I et rom, så skal han eller hun hilse på alle, og ikke bare sånn hei, men hilse, gjerne kysse, klemme, klappe, og så videre. Jeg begynte å lure på det var sånn hilse-marathon jeg så på, men når jeg kommet over alle de tingene der, og prøver å tenke, hva det dette her handler om? Og så sier dere at den nyansert I forhold til konflikten, så ble jeg litt sånn provosert over at den I mitt hodet tar veldig lett på den konflikten, eller liksom gjør den til jeg synes ikke det noe liksom spissfindig eller smart over det jeg har sett I det hele tatt, jeg synes det et veldig basic plumpt klassisk liksom borderline meksikansk såpeopera style, både I hvordan de snakker til hverandre, dialogen liksom basic, det ingenting som overrasker meg det klassiske som Einar har vært inne på mange ganger, menn som ikke vet hva de skal gjøre med frustrasjonen sin, så de må sparke til en tom boks på gulvet og si åh, nå jeg så sinna altså, jeg synes det var så slappt, og jeg synes det var kjedelig, og jeg synes det var provoserende
Jeg tror du har kommet helt feil inn I den serien her, altså Fordi ja, altså det alle de som involvert har, og det for, jeg skal ikke røpe for mye, fordi at jeg vil jo anbefale folk å begynne på sesong 1 og ikke sesong 3, og det de mister nære familiemedlemmer til terror, de mister veldig mye I livet sitt, alle har opplevd store tap og har måttet offre ting, og kjenner på bitterhet og prøver å være profesjonelle, men klarer ikke alltid å være det. Jeg synes serien den har gitt meg helt ny innsikt I den konflikten, og det at, at en israelsk TV-stasjon, eller produsent, har klart å lage det på den måten, nå det jo Netflix som har tatt over, det synes jeg veldig bra. Jeg må si at jeg synes sesong 2 var kanskje den sterkeste. Hilsen en som har sett alle.
Ja, jeg har jo sett sesong 1 og et godt stykke ut I sesong 3. Altså det, det Fauda gjør lurt I, da, det jo å ikke zoome ut. Vi får jo ikke noe historisk tilbakeblikk på konflikten. Vi kommer ikke inn liksom der hvor beslutningstakerne sier. Vi får konflikten sånn som den arter seg på bakkeplan da, for de som jobber med den og som oppe I den hver dag. Og sånn sett så oppfattes den ikke som en liksom, ideologisk serie, men nå har ikke han, Raslior har jo ikke lagt skjul på at dette en israelsk serie, og at det liksom deres historie som fortelles, samtidig som vi jo kommer inn da, I palestinske familier, altså det jo, de skildres jo ikke liksom, som djevelskikkelser med fråde rundt munnen, Det finns riktigt nok någon av dem också, men det är nyanserat. Jag syns det stämmer att den är det. Samtidigt, inte sant, som skurken I serien, han heter Pantern. Vi måste få tag I Pantern. Pantern planlägger ett jättestort I säsong 1.
Men det är ju spionnamnet hans.
Och att du snorker lite Jonas av säsong 3, det är jag skönjer jag väldigt väldigt gott. Jag syns det var en övergång alltså. Igen serien klär inte helt den där långsamma fokusera på det mänskliga grejen. Detta här den borde vara hålla sig till detta med action, sån utryckningsgrejer, sån tufft prat, skäggiga tuffa män som sitter och pratar tufft inne I bilen på väg till uppdraget och fram med maskingeväret. Då står det pekar varandra med maskin det lite sån alltså när man hör om
Men kan
det
bara spara en ting Einar?
Det är en tungvektare detta här då. Det syns det är en lätt action serie som på en god måte brukar konflikten som
bakgrund. Det borde varit mer action. Men för exempel då, hvis jag kan spara dig, när vi är mest skurken I säsong 3 och han står och får en telefon från någon, han står I ett sånt självklart gammalt slitt betong med några plankor spikrade på väggen, klassisk skurkelokale och snacka med skurkekollegan sin. Inte fortell mig att den liksom monteringen av de två I det bilde och fokuspullinga och allt med den scenen är hämtat rätt ut från Hotel Cæsar.
Ja, det eller det omvendt, jeg tenkte,
om du vil.
Ja. Mm. Jeg helt uenig med dere, altså.
Og det
visuelt sett. Jeg kan være uenig I det, det er bare sånn det Det to menn som står på helt unaturlig vis, vinklet mot kamera begge to, bare med god avstand mellom seg, og snakker. Ingen står med ryggen til noen og snakker med noen. Det er bare en sånn, og det får meg til å tenke at serieskaperen ikke har så veldig mange strenger å spille på I å fortelle visuelt når man må ty til sånne jalla virkemidler som det. Sorry, Cecilie.
Jeg er enig.
Var du enig eller ikke?
Ja. Og det var der jeg kom I skade for å nevne Danvik.
Nå tok du på veldig, veldig kritiske visuelle briller.
Nei, men faen vi holder på med her da vi diskuterer tv-serier. Altså, kom igjen.
En action-serie synes jeg krever, altså hadde på en måte, de samme action-hendelsene skjedd da, men vært filmet av Michael Bay, eller vært I en Fast and the Furious-film, eller I Expendables, da hadde det kommet til sin rett. Det er fattigmanns action dette her. Aldri I verden om jeg kommer til å huske en eneste en av de action-scenene igjen. Altså.
Men det her jeg uenig med dere, fordi dere dømmer det som en... Dere dømmer det som en ren action-serie. Dette jo like mye et serie om et stort politisk betent konflikt. Det du får på en måte... Jeg synes det var kjempeinteressant å se sånne... Du har en ting... Det en ting at de på en måte, du har gutta på bakken, og damene også for så vidt. Det jo masse kvinnelige etterretningsagenter også. Og så har du på en måte det politiske spillet mellom altså Hamas for eksempel, og du har og myndighetene, og du har og så får du plutselig etterretningssjefen til det på ene siden går og tar en kaffe med etterretningssjefen på andre siden, for de kjenner hverandre, men de skyter jo på hverandres folk også.
Men altså Ja, men jeg må bare, det jo ikke det at vi ser på det som noe annet. Hvis du skal se på det sånn, så det jo helt krise, tenker jeg. Ref igjen, sesong 3, men samtalene de har med han på kontoret til sjefen, for eksempel om at han har blitt tjukk, det den liksom nyanserte biten av konflikten med Vistelsen? Altså, kom igjen! Og når han endelig blir skutt, og ligger I sykesenga. Altså, de tingene de sier så kørka at jeg ble flau. Det er verre enn vi menn-reportasje fra Midtøsten. Det krise.
Jeg sier igjen, begynn på sesong 1. Og jobb da
oppover.
Vet du, vi kommer ikke til å bli enige her.
Nei. Og så det interessant da, at man liksom sier at man skal ha en sånn nyansert serie med mye menneskelige greier, og så har man også en hovedperson som har ett eneste ansiktsuttrykk gjennom alle sesonger. Han agerer likt overalt. Han ser tøff ut, ja, det skal han ha. Altså. Han har en sånn rasseljord, han har en sånn liksom, upolert karisma, som jeg synes litt kul, men det her jo ikke, altså det blir ikke noen skuespillerpriser på han, altså, det gjør det ikke.
Du, han kommer til å vinne priser, bare vent og se.
Og det sånn, han står foran speil og trener med gønner, og det ligger der, liksom.
Men kan jeg bare, det ikke meningen å pisse utover deg, Cecilie, men det her jo også en helt syk klisjé, hele den karakteren. En litt sånn tjukk Bruce Willis-tøffing, som har litt sånn problemer med seg selv, og er vanskelig å være mann, og må ligge litt rundt og drepe litt, og ikke være spesielt god far. Og altså, oh my god, hvor mange sånne karakterer finnes det I den verden her?
Og bare opplegget at han har et sånt siste oppdrag. Ja, vel, jeg egentlig ferdig med drap.
Den delen av det jo veldig universelt.
Ja, jeg egentlig ferdig med dette livet her. Jeg venter ryggen, men et siste oppdrag.
Ja,
ok, jeg skal bare forsømme barnet mitt og røyke 1000
sigg. Bitte litt grann til.
Så lenge.
Yes.
De finnes.
Ja, men det veldig, veldig interessant, altså, som jeg sa innledningsvis, at seriene bygger på virkelige ting, men klarer å liksom, dra det gjennom en sånn konvensjonskvern, at man har sett alt sammen før. Og for å oppsummere, jeg synes det virket som de hadde det mye mer gøy I første sesong. Serien kler ikke det der alvoret som det får utover. Altså. Nå det vel egentlig tommelstemning her. Jeg synes det holder til en ganske glad tommel fra meg dette. Det betyr at faktisk at Fauda, det kommer med en slags anbefaling. Man må nesten ha det litt gøy når man ser det også. Det det morsomme siden av det som på en måte, sterkere for meg enn dette liksom, alvorlige, nyanserte og så videre. Da.
Jonas? Nå gleder jeg meg.
Jeg kan ikke anbefale Fauda. Det for kjedelig, det for billig og jalla, og det for mye hilsing, selv om de mennene hjelper ikke hvor kjekke de men den hilsingen kommer jeg ikke over. Og nå beklager jeg hvis jeg ødelagt for alle som skal se Fauda, men den hilsingen bare lager en slags drikkelek hver gang de hilser på hverandre.
Og, jeg respekterer deg veldig, veldig mye, ærede hilsemann.
Yes, jeg respekterer deg veldig mye, ærede deg. Du kommer til å være drita full før første episode ferdig, og så må du legge deg.
Og nå skal vi, når vi bruker tid på hilse, så skal vi si ha det. Like lang tid på det. Gå I fred.
Si det sånn, det ikke bare... For å si det som, det ikke bare I Midtøsten det konflikt, det det I seriepratt-panelen I dag, så ikke hør på Jonas, jeg slenger 2 tommler opp.
Nei, det kan du ikke, det orker jeg ikke.
Det kan jeg vel. Så jeg bare sier, en nyansert, interessant, spennende serie, ikke gjør som Jonas og begynner på sesong 3, begynner på sesong 1.
Og det kan jeg være enig I.
Yes. Jeg helt utmattet, Janne. Jeg tror jeg må ta meg en drink.
Kan jeg bare si en ting? Fauda det passer jo bra at Fauda arabisk og betyr kaos.
Makes sense. Vi har fått en veldig søt melding av en som heter Kristin på Insta, og jeg skal til å skrive melding til henne nå. Hun kan vente seg en herlig, nydelig, skinnende serieprat-kopp I posten. Ikke glem til alle dere andre å abonnere på oss der dere hører på podcaster I iTunes eller Spotify eller hva det og gi oss gjerne en stjerne eller 4, og legg gjerne igjen en kommentar så kanskje du også får en kopp. Og pumpes ut serienyheter på Facebook og også Instagram, så følg oss der.
I studio I dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg heter Cecilie Asker. Produsent var David Vekoni, ansvarlig redaktør Trine Eilersen, og klippen du hørte var fra Netflix. Vi høres!
Hey, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.